Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Puija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan taas, että täällä on mulla seuraa viihdyttäjä, näyttelijä, koomikko, imitaattori, kotikadun Pertti Mäkimaa, Ruusunajan Esko Ruusunen. Moni lahjakkuus ja elävälegenda. Ihanaa, kun oot täällä, Jukka Puotila.
No kiitos. Kiitos noista sanoista. Sitten mä tätä sun jingleä tuossa kuuntelin, niin se oli tuommoinen aika joulunen. Musta siitä tuli niin kuin joulumiele.
Tiesit sä, että mä oon jouluihminen, ihan henkeä ja vereen?
En tiennyt sitä, mutta mä oon aika lailla jouluihminen, niin se ehkä sen takia, niin mullekin tuli tosta mieleen.
Hei, millä mallilla on tällä hetkellä jouluvalmistelut, koska jouluihmisillähän nyt eletään jo niin kuin joulun aikaa?
No joo, siis tässä on vielä niin kuin viikko ensi iltaan. Sen jälkeen ehkä sitten taas pystyy ajattelee sitä jouluakin enemmän, mutta nyt kun tuosta tuli tuo lumi ja sitten oli kuitenkin pimeentä ja sitten tuli poltettu vähän takkaa ja kynttilät rupesi palamaan, niin kyllä sitten tuli semmoista joulun tunnelmaa ja nyt on niinku tavallaan siinä joulussakin semmoinen niinku uusi vaihe, kun omat lapset kasvoi siitä niinku pukkiajasta yli, niin silloin vähän se joulu sillain feidaantui, mutta nyt kun on lastenlapsia, niin sitten siinä tulee sellainen. Se joulu alkaa niin kuin uudestaan.
Sä oot aika poikkeuksellinen mies, että myönnät olevas jouluihminen. Musta ainakin tuntuu, että melkein on muodissa sanoa, että ei ole jouluihminen ja lähtee pois ja olla vähän niin kuin 5 veisata joulustressistä. Musta on ihana kuulla, että sä sanoit, että sä pidät joulusta.
No joo, se on varmaan niistä, siis lapsuuden jouluthan on sellaiset, mitkä tulee vahvasti siitä mieleen. Ja se oli niin kuin semmoinen hyvä hetki. Ja munkin lapsuuden joulut on tapahtu tuolla niin kuin ne ei ollut täällä Espoossa, että Vainikkalassa. Ja siellä oli jotenkin niin kuin ihan toinen tunnelma. Ja kun mä aika pitkään esimerkiksi uskon pukkiin, niin se perustui siihen, että täällä Espoossa ei tullut oikeita joulupukkiin, mutta siellä oli. Ja se pukki oli ihan toisen näköinenkin, että sillä oli yleensä turkki väärinpäin semmoinen, että se ei ollut ollenkaan niin kuin punainen, sillä lailla joulunen. Ja aina risut tuossa.
Vielä,
joo, semmoinen pelottava pukki. Ja se aina kiersi sitä mummolan taloa siellä ja kolisteli niitä ikkunoita ja siinä oli ihan, että ei saamari sentään. Joo, se tuli vähän sen pelon kautta. Joo, pukkia pelättiin oikeasti.
Mutta tuliko sieltä niitä lahjojakin sitten?
Tuli lahjoja, joo. Mutta siellä päin Itä-Suomessa se oli, että se oli pukkia pelättiin. Mä muistan, kun oli joulusaunassakin, niin siinä oli lauteiden edessä oli sitten ikkuna, josta sitten näkyi luontoa ja ulos, niin aina pelkäsi, että jos pukin naama ilmestyy sieltä jostain. Ja sitten kun pukilla oli se naamari, se eloton, missä vaan niin kuin silmät tuikki sieltä. Sen läpi, niin se pelottavahan se oli.
Tämä on vaarallinen aihe mulle, tämä joulut, että mä voisin puhua tästä vaikka koko tunnin. Mutta sulla on myöskin paljon muita tarinoita kuin joulutarinoita. Ja tuossa mä mietin, kun luettelin tota pitkää listaa sun titteleitä ja ammattinimikkeitä, että osaatko itse sanoa, mistä ihmiset sun nykyään parhaiten tuntee? Nyt on tietysti, kuten mainitsit, niin Kant on tulossa ensi iltaan. 23. päivä, jos oikein muistan, Kanta-esitys Kansallisteatterissa, mutta sulla on niin paljon ollut rooleja uraa aikana.
Mä luulen, että ihmiset ei ehkä sillä yksittäisestä asiasta mua niinkään tiedäkään, että sit se on ollut aina vähän niin kuin helpotuskin, että ei mua kukaan pitänyt niin kuin oikeastaan kotikadun Perttinäkään, eikä ehkä Ruusuna ja Neskona, jotka oli tämmöisiä vähän, missä oli useampia osia. Et se kuva oli jo niin kuin, tavallaan niin kuin hämärätetty aikaisemmin, kun erilaisissa ohjelmissa tuli oltua ja tehtyä imitaatiohahmoja. Ja tavallaan nehän oli, ekat ohjelmat oli viihdeohjelmia, missä meikäläinen oli. Ja sen takia joskus oikeasti miettikin sitä asiaa, että kannattaako tuommoisiin perhesarjoihin lähteä. Mutta jos mä ajattelen tänä päivänä, niin ehkä niillä on vaan niin kuin muistikuvia musta jostain. jostain, että tota, enhän mä nyt ole televisiossa vähän aikaan esimerkiksi ollut, jossa tullaan tunnetuksi. Sehän on oikeastaan ainoa, mistä tullaan tunnetuksi.
Ja varsinkin siihen aikaan, kun aloitit, niin TV-voima oli ihan valtava.
Oli se joo. Kyllä se oli, kanavi oli niin vähän. Onhan se vieläkin tietysti valtava, mutta nyt jotenkin tuntuu, että siitäkin on ihan hyvä pitää paussia. Sitten tuli 28 vuotta oltua niin kuin yhtä soittoa televisiossa. Eli tarkoittaa sitä, että sä oot sen syyskauden ja kevätkauden. Niin kyllä se oli niin kuin pitkä aika, joka sitten tarkoitti myös muussa elämässä semmoista aikatauluhelvettiä, koska sä olit myös teatterissa koko ajan töissä. Mutta musta mä teen kuitenkin keikkaa ja musta on kiva, että ihmisiä tulee keikoille katsomaan ja ehkä mä oon niistä nyt tällä hetkellä, niin kuin ihmiset tunnistaa mut. Ja mulla on tietysti aika paljon sellaista yleisöä, joka on aika lailla mun ikäistä, jotka on niin kuin kuullut, jolloin on semmoinen perspektiivi jo, että yli 30 vuotta tavallaan kuljettu samaa matkaa.
Nähnyt sun pitkän uran?
No nähnyt, joo, jossain välissä aina. Mä olin pari viikkoa sitten Tampereella ja sitten mä sanoin vaimolle, että toivottavasti siellä nyt ei mitään polttariporukkaa, kun menee tuonne saunaan. Sitten avasin sen pukuhuoneen oven, niin hetihän siellä oli.
Ja sä et kuule, ei sun aika hyvä virtainen mulla.
Ja sitten mä ajattelin, että joo, no tätä mä just ajattelin, että näin se varmaan on. Mm. Ja ne oli ihan siis mukavia heppuja ja sitten siinä vähän niiden kanssa tuli juteltua. Sitten mä menin sinne saunan puolelle. Niin tuli yksi kaveri, joka sanoi mulle, että sä et varmaan muista mua, mutta 86 olit Vaasan kauppakorkean juhlissa esiintymässä. Niin se oli jotenkin niin kuin, siinä oli, se oli niin kuin pätkä mun elämää oli siinä. Mm. Että semmoinen miesporukka,
eikö se ole hyvä Jukka Virtanen, mä sanoin, ota vähän batalabalta.
Niin se ja sitten saunassa niin tuli ihminen, joka muisti mut vuodelta 86, että olin kauppakorkeakoulun bileissä esiintymässä. Ja mäkin muistan ne.
Muistatko?
Kyllä joo, ihmiset aina miettii, miten sä mukaan muistat. Mutta joka kerta niissä on jotain erityistä, joka jättää sen jäljen.
Uskomatonta.
Joo. Aina on joku, tiedätkö, joku järjestely tai joku henkilö, jonka sä muistat sieltä.
Sä oot myös pienet tovit elämässä tehnyt. Paitsi, että sä oot tehnyt tietysti hirveästi viihdyttäjän hommia ja näyttelijän, imitaattorin, koomikon juttuja, niin palomiehen ja liikunnan opettajan hommia. Onko missään vaiheessa elämää ollut semmoinen olo, että sä kaipaisit tavallista duunia?
On. Itse toi musta, se on niinku nyt just tällä hetkellä, kun on aika lähellä eläkeikää jo. Että meillä on teatterissa 63 on se, kun saa lähteä. Ja meidän työ, niin siis suurin osa siitä työstähän tapahtuu tietysti päässä, että siis aina sanotaan, että näyttelijä, että no pitää sun olla hyvässä kunnossa, kun se on kuitenkin fyysistä, mutta sehän on kuitenkin päällä sitä työtä tehdään, niin en mä sano, että mä nyt kaipaisin, arvostan niitä ammatteja kyllä, että mä nyt kaipaisin palomieheksi tai liikunnanopettajaksi, mutta mä voisin tehdä jotain, tiedätkö, fyysistä työtä. Josta mä tykkään semmoisesta fyysisestä, niin mä voisin tehdä vähän aikaa sellaista, mutta en mä niin kuin voisi ajatellakaan, että mä voisin vaihtaa tätä työtä, mitä mä oon saanut tehdä. Että mulla on ollut hirveä tuuri, että mä oon ensinnäkin päässyt tekemään tätä ja saanut tehdä sitä niin tavallaan niin kuin laajalla skaalalla. Et yhdessä vaiheessa, kun mulla oli sellainen tilanne, että musta oli vähän, että näinköhän mä pystyn enää töitä tekemään, niin mä olin kyllä aika sinut sen asian kanssa. Mä ajattelin, että mulla on ollut niin kuin hirveä tuuri jo silloin, että mä oon saanut tehdä tätä työtä ja niin paljon. Paljon niin kuin erilaista tämän alan työtä.
Sun ura, jos miettii sitä esiintyjän uraa, niin se alkoi aika tiukasti teatterikorkeasta. Sä pääsit tokalla yrittämällä sisään ja niin, oliko se sulle semmoinen kriittinen juttu? Oletko miettinyt, että olisiko susta tullut esiintyjä ilman sitä?
Mä olisin voinut olla varmaan, siis ihan ensimmäinen tällainen juttu oli 77. Mä olin tämmöisen Kyky 77 kisassa, ja joka oli Yle järjestämä. Ja siinä sitten pääsin ne loppuun asti. Musta olisi varmaan tullut, mä olisin jollain tavalla ehkä sitten esiintynyt. Mutta ihan toisessa mittakaavassa. Mutta jos mä en olisi päässyt teatterikouluun, siis, niin musta ei olisi ollut siihen, tätä asiaa on miettinyt, olisiko musta ollut siihen, että mä olisin lähtenyt esimerkiksi jonnekin maakuntateatteriin, jotka sinällään siis ihan hyviä paikkoja, ja siellä näyttelijäharjoittelijana 4 vuotta ja sitä kautta saada sitten niin kuin sen ammattinimikkeen. Että kyllä teatterikoulu oli mulle semmoinen, se oli muuten teatterikorkeakoulukin vielä silloin, niin se oli semmoinen ikään kuin kynnys siihen, että olis mä oikea ihminen siihen ammattiin. Sitä voi, ja sehän kysymys jatkuu siis läpi elämän tietysti, mutta siinä vaiheessa mä tarvitsen ainakin sen hyväksynnän.
Niin sulla oli tämmöisiä ikään kuin pienempiä kokemuksia jo ennen sitä ja varuskunnassa olit niin. Kuulemma tietyllä tapaa tehnyt sen päätöksen, että tämä on se mitä sä haluat tehdä, mutta teatteri korkea ja kuulemma Jouko Turkka, kiistelty ja kehuttu ja ylistetty ja parjattu hahmo, niin hän on vaikuttanut suhun paljon, vaikka ei lopulta ollut kuin vuoden ikään kuin läsnä siinä.
Joo, että mähän en, että kun mä puhun Turkasta, niin musta tuntuu, että aina mä puhun niin kuin aika vähällä kokemuksella siitä, koska sitten oli ihmisiä, jotka olivat koko kouluajan niin kuin Turkan oppilaina ja käsitykset voi olla toisenlaisia ja syvempiä, mutta kyllä Turkka teki kovan vaikutuksen siihen mun tulevaisuuteen. Esimerkiksi sellainen, että me tehtiin näytelmä Kavalkaadi Puotilaa hengiltä, jossa se sitten itse tuli tehtyä paljon tekstejä ja se sanoi, että ei kai vielä kuitenkaan kirjailijaksi. Että näin, että pannaan toiset nimet tähän. Mutta kun Turkan juttuja seurattiin niin paljon, että se oli, että mitä se teki teatterikoulussa, niin niitä katsottiin ja sitä kautta mulle niin kuin aukesi ihan siis tämä muun työmaailma niin kuin Turkan myötä. Ja kyllähän opettajana oli tietysti, mä sanon, loistava. Ainakin mulle sen hetken, kun olin, niin oli loistava. Tehtiin 2 juttua, Kamelia nainen ja sitten tämä Kavalkaadi Puotilaa hengiltä. Ja sitten hän hyvästeli meidät. Meidän kurssilla oli 7 poikaa ja siinä sitten keväällä sanoi, että näytelkää paremmin, niin elämässä voi löytyä sitten muutakin iloja. Mutta en tiedä, haluatko sä puhua Turkasta niin kuin enemmän, mutta... Kyllähän se oli suomalaiselle teatterikoulutukselle varmaan niin kuin merkittävin henkilö, että mä pääsin kouluun silloin, kun siellä oli Eero Melasniemi, oli jo rehtorina ja sitten kun Turkka tuli, niin kuin se sanoi, että nyt muuttuu kaikki ja kaikki muuttuu. Kursseja sekoitettiin, ei enää oltu niin kuin, että ykköset tekee sitä ja kakkoset tekee sitä, vaan ykköset ja neloset teki keskenään, harjoitteli ja teki näytelmiä. Ja silloin se tuntui hirveän hyvältä. Sitten Turkalla oli myöskin se, että tämmöinen niin kuin vähän tämmöinen workshoppi, että näyttelijät, me tehtiin näytelmiä improvisoimalla ja tuotettiin se teksti ja dramaturgit piti sitten mankkaa auki ja purki sen sitten dialogiksi myöhemmin. Ja se tuntui musta hirveän hyvältä tavalta tehdä työtä. Tosin sitten sen jälkeen, kun se tuli ammattiteatteriin, niin kun se oli tottunut jo muutaman vuoden puhumaan vain niin kuin tavallaan omia tekstejä, niin sitten, että sun piti todellakin sanasta sanaa ruveta opettelemaan rooleja, niin siinä oli semmoinen työstämisen paikka kanssa.
Turkasta voisi tietysti puhua vaikka kuinka pitkät tovit myöskin, mutta puhutaan tuosta Puotilaa hengiltä esityksestä, minkä vähän mainitsitkin. TV1 viihdetoimittaja Heikki Kahila näki sen ja siitä oikeastaan nappassut iltapalaohjelmaa imitoimaan ja siitä se sitten vähän niin kuin lähti se koko homma pyörimään ja sun ura lähti aika nopeasti sitten. Voisi sanoa, että vuodesta 84 eteenpäin niin se oli aikamoista nousukiitoa. Niin missä vaiheessa sä itse jotenkin hoksasit tai havahduit siihen, että nyt mennään ja kovaa?
Mä tutustuin siis Kahilan. Kahilan Heikki, hän oli sellainen ihminen, joka kiersi katsomassa kaikkia harrastajateattereita, teatterikoulun esityksiä, tanssiryhmien esityksiä. Silloin oli aika, Heikillä oli hyvä käsitys siitä, että mitä ikään kuin, niin kuin ammattiteattereiden ulkopuolella tapahtuu. Ja Kahilan Heikki vielä tarvitsen, Kahila. Tarjosi mulle vielä, se oli tämmöinen iltapala, niitä oli 9 ohjelmaa ja se tarjosi mulle niitä kaikkia, että mä olisin niissä kaikissa juontajana. Ja sitten mä ajattelin silloin, että ei varmaan voi kyllä ryhtyä niin kuin juontajaksi nyt tässä vaiheessa, että eikä varmaan olisi ollut sitä kykyäkään siihen, että 1 ohjelman voi olla. Ja se oli juuri se iltapala, missä sitten valittiin Suomen Euroviisun voittaja julistettiin, joka oli Kirka sillä Hengailan biisillä. Ja se on kyllä yksi elämän jännittävimpiä hetkiä, kun se oli siis tosiaan 84 suora lähetys uutisten jälkeen. ja niin paljon katsojia kuin vaan nyt ikinä pystyy olemaan. Ja mä muistan sitten, kun ne laski niitä sekuntia, että nyt tullaan, tiedätkö, suoraan lähetykseen. Ja se tapahtui tuolla Kaisaniemessä siinä ravintolassa. Niin mä, että se oli, se oli niin kuin kova hetki. Näitähän ei tarvitse tietysti kuuntelijoiden eikä katselijoiden tietää, mitä joku ihminen jännittää jotain hetkeä, mutta se oli ihan hirveä hetki. Ja sitten vaan mentiin. Sitten ei voinut mitään muuta, kun sitten ollaan siinä suorassa lähetyksessä. Ja kyllä sen siinä näkyykin tietysti, että tämä poika jännittää. Mutta sitten siellä tuli semmoisia niin kuin suoran lähetyksen, semmoista, että se lähti myöskin lentoon, että siellä sitten onnistuikin sen sisällä paljon asioita. Ja siinä tuli imitoitua. Ja sen jälkeen, sen ohjelman jälkeen, se oli perjantaina, niin lauantai-aamuna 7:00 alkoi puhelin soimaan ja se soi ihan koko päivän läpi. Aivan. Ja se soi monta kuukautta. Ja sitten mä olin sellainen, että mä lähdin sitten keikoille. Mulla ei kauhean repertuari ollut siinä vaiheessa, mutta sitten tuli se tilanne, että mun oli pakko opetella. Että kun sä kävit keikalla Suomesta, tämä ei vielä riitä, että tässä pitää saada aika paljon lisää. Ja silloin tuli kierrettyä Suomeen kaikki mahdolliset rieskapäivät ja kalakukkopäivät ja läpi Suomen. Ja opeteltua sitten myös tätä niin kuin tällaista ikään kuin viihdyttäjän ammattia. Ne oli aika vaativia hetkiä, kun sä seisot jossain messulla siellä niin kuin nurkassa ja yrität viihdyttää porukkaa ja vetää sitä niin kuin siihen sille standille. Ja, et ei ole mitenkään kadehdittavaa se leikki, koska ei ollut kuitenkaan se, että ollut vielä sellainen, tiedätkö, nimi. Vaikka televisiossa olitkin tuttu, mutta se ei ollut vielä nimi, että mennään katsomaan ja hiljennytään sen ääreen. Että kyllä sä joudut sen niin kuin itse tekemään sen paikan siellä.
On tehty kovasti hommia.
No se, joo, mutta sen, kaikki esiintyjät joutuu tekemään sen. Telkkari auttaa vaan sitä, että sä pääset lähteä vähän korkeammalta. Mutta jos mä ajattelen näitä tämän päivän niin kuin stand-uppereita, jotka on noussut niin kuin isoksi tähdiksi, niin kyllä ne pitkän työn on joutunut tekemään ennen kuin ne on siinä.
Jukka, mä soitin sun hyvälle ystävälle ja kollegalle Katariina Kaituelle ja kyselin vähän susta, että minkälainen se oikein on tuolla työelämässä se Jukka Puotila. Että minkälainen sä oot sitten kollegana?
Jukka on mielettömän innostava kollega. Jukka on sellainen, joka tukee muita työprosessissa tosi paljon ja Jukka on niin kuin ikuisesti optimisti. Se pystyy näkemään siinä hetkenä muut, kun ei näe ehkä sitä valoa tunnelin päässä, niin Jukka kyllä näkee. Saatika sitten se, että Jukkahan on kehittänyt niin kuin imitaation esimerkiksi ihan omalle tasolle. Se on jotain niin kuin, on aika ennen ja jälkeen, niin kuin sen, kun Jukka rupesi tekemään sitä. Se on super viihdyttävää, hauskaa ja terävää, kun sitä pääsee katsomaan sitä hänen tätä niin kuin ihan erityisosaamisaluetta, mutta työyhteisössä Jukka on äärimmäisen pidetty ja sellainen, joka on aina innolla mukana siinä, mitä tehdään täydestä sydämestä.
No, mitäs tämä myöhästelyjuttu? Pitääkö se nyt paikkansa?
Myöhästely.
Joo, että hän on aina myöhässä, näin kerrotaan.
No ei nyt Jukka aina, mutta hyvin usein. Mutta siis se johtuu ihan vaan siitä, että Jukka on herrasmies, sanan kaikessa mahdollisessa positiivisessa merkityksessä. Ja Jukalla on aina aikaa kaikille ihmisille, jotka tulevat puhumaan hänelle. Hän on aina ystävällinen kaikille ja tästä johtuu se, että hän yksinkertaisesti jää niin kuin suustaan kiinni ja sitten hän on myöhässä. Mutta kun se syy on niin sydämellinen, niin sen mielellään antaa anteeksi. Ehkä se on järjestäjille aiheuttanut pikkusen harmaita hiuksia, mutta muuten ei.
Tarkoitusperät on hyvät.
On ihan loistavat.
Hei, milloin Jukka sun mielestä on kaikista parhaimmillaan tai omimmillaan?
Kun puhutaan perheestä, kun puhutaan lapsista. Ja kun Jukka on koripallokatsomossa, niin se on jotenkin, sinulla on niin kuin kaikki muu. Et kuka koskaan on päässyt Anneli ja Jukan väliin istumaan, niin se on hämmentävän hieno kokemus. Ja Jukka on parhaimmillaan silloin, kun ei ole kiirettä ympärillä, kun on aikaa puhua. Jukka on semmoinen ystävä, jota jokainen toivoisi itselle, jonka kanssa voi puhua niin kuin ihan mistä tahansa. Ja tietää, että se on niin kuin hyvin luottamuksellista. Ja hänellä on niin paljon kokemusta ja elämänviisautta, että hän pyydettäessä niin kuin sitä myös niin kuin auttaa ja jakaa. Että ehkä noina hetkinä. Mutta kyllä mä sanoin, että sitten Jukka, tietysti katsojana, mutta täytyy sanoa, että kyllä Jukka on parhaimmillaan sitten, kun Jukka on näyttelijänä, kun hän on yleisön edessä, niin siinä tapahtuu joku ihan semmoinen käsittämätön. Puhutaan paljon karismasta, ja Jukalla sitä on enemmän kuin monella muulla.
Yle Puhe.
Oho. Siinä siis sun ystävä ja kollega Katariina Kaitua aika kauniisti puhuu susta kyllä.
No kyllä, Kyllähän se on, kato, siis se on tämä suomalaisen miehen tai yleensä suomalaisen ihmisen, niin hirveän vaikea ottaa tuollaista vastaan. Kato, kyllä sä kiipeät siinä ihan niin kuin palmuun, että joku puhuu susta tuollaista, että vaikea katsoa ihmistä silmiin silloin, kun se puhuu noin. Mutta jos tällaisen kuvan pystyy jättämään jollekin ihmiselle, niin ja Katariina, joka on siis oikeasti mun hyvä ystävä, niin hyvä on näin, joo.
Ootko sä itse sitä koskaan analysoinut tai pystyykö semmoista edes itse analysoimaan, että mikä susta tekee hyvän näyttelijän ja hyvän työntekijän? Susta kuitenkin kaikki puhuu susta ylisanoja ja sä oot pystynyt tekemään niin mittavan uran ja nimenomaan viihdyttämisen monella eri alueella.
Kyllä tietysti sitä itsensä semmoista niinku rankkaamista ja panemista paikalle on aika vaikea kyllä tehdä. Mutta yksi on tietysti se, että sä oot saanut pitkään tehdä ja siis myös opetella sitä lajia. Ja sitten on aika paljon on myöskin semmoista tuuria, että on päässyt tekemään oikeiden ihmisten kanssa töitä. Joskus voi olla niinkin, että semmoista tuuria ei tule koko niin kuin sun uran aikana. Että se on aina, se on jotenkin vähän väärä aikaa väärässä paikassa. En pysty sitä sanomaan kyllä. Että yhdessä vaiheessa mä olin kova harjoittelija. Mä harjoittelin paljon näitä niin kuin omia juttuja ja yksi varmasti on se, että mä tykkään siitä, mitä mä teen. Se on niin kuin se peruslähtökohta on aina. Ja se on, Kinnusen Heikki on sanonut tästä hyvin, että ihmisen pitäisi tehdä niitä töitä, missä se on hyvä. Ja sehän on, silloinhan asiat on aika lailla tasapainossa. Mutta kyllä tähän ammattiin kuuluu se epäonnistuminen, toivottomuus. Kyllä mä muistan, nyt tulee taas näitä teatterinimiä, mutta mä muistan, kun mä sain tehdä sellaisen näytelmän kuin Käärmeen nahka takki ja se oli mun ensimmäinen iso rooli tuolla kansallisessa ja se oli Marlon Brandon rooli ja sitten katsottiin se elokuva. Sitten sä rupesit miettimään, niin, että Marlon Brando on tehnyt tuon, että mitäs minä nyt sitten, siis onko nyt tosiaan niin, että ajatteleeko joku, tiedätkö, tällaisia rupesi tulee, että pitääkö joku mua nyt ihan tällaisena, että se voisi näytellä tuon Käärmeen nahka takin. Ja se ei koskaan onnistunut sen näytelmän. Sitten ei tullut. Mä muistan, kun mentiin ensi iltaan, niin sä tiesit silloin jo, että tämä ei nyt vaan niin kuin natsaa. Me kumpikin ohjaaja, minä yritettiin, mutta me ei löydetty toisiamme sillä lailla. Ja sitten kun sit tuli kritiikit, ja mä muistan, kuinka pahoillani niin mä olin siitä, ja kuinka huono kritiikki, kuinka koville se ottaa. Niin Pentti Siimes, just edesmennyt loistava näyttelijä, niin se sanoi niistä kritiikeistä ja siitä olotilasta, että se kuuluu taudin kuvaan. Eli se kuuluu niin kuin siihen ammattiin myös sekin puoli. Ja jos siitä nyt sitten jotain sellaisista asioista oppii, niin hyvä on, mutta kyllä musta tuntuu, että paljon enemmän rakentaa se, että sua kannustetaan ja koitetaan nähdä niin kuin semmoista positiivista niissä asioissa, mitä sä teet. Jukka Kaiva, joka sen kritiikin kirjoitti, oli erittäin hyvä kriitikko ja osasi kirjoittaa. Sitten tuli myös toisenlaisia kritiikkejä myös, mutta kyllä toi on semmoinen, joka kulkee mun elämän niin kuin loppuun asti mukana.
Mutta tämä tuntuu hullulta. Se oli vuosi 87, kun se nyt oli, kun tämä tuli.
Olla, 86, joo,
siitä on tosi pitkä aika ja edelleen se kritiikki on sun päässä ja sun mielessä. Sä oot kertonut myös toisesta kritiikistä Oleannasta 94. Siellä oli kritiikki, joka sua satutti. Mun päähän ei mene. Miten kun sulla on niin paljon onnistumisia, niin miten ne yksittäiset kirjoitukset menee niin syvälle, että ne on sulla vieläkin mielessä?
No se on, katsotaan, ammatti on, se on pirun henkilökohta. Siinä ei tavallaan ole mitään välissä enää. Sulla ei mitään niin kuin suojaa. Et se tulee niin kuin ihan niin kuin suojauksen läpi tollaset. Se on niin henkilökohtaiseksi menee se. Et vaikka se on ikään kuin rooli, mutta sä olet sen roolin takana. Ja silloin se, kyllä se, kyllä se sattuu. Se on ihan samalla tavalla kuin jos se tuntuu hyvältä, niin sekin on niin kuin semmoinen henkilökohtainen. Nyt ehkä tuosta asiasta on vähän päässyt yli sillä tavalla, että jollekin joku juttu voi merkitä jotain, jollekin toiselle katsojalle se ei yhtään mitään. Ja sitten myöhemmin sitä rupeaa niin kuin ymmärtämään, että vaikka sanotaan, että se on aina niin kuin yhden ihmisen mielipide on tämä kritiikki, niin mutta se ei kyllä helpota siinä. Se ei helpota. Mutta kyllä ne on edelleen. Kyllä mä muistan ne kummatkin kritiikit. Ne oli kummatkin oli vielä niin kuin Kaivajukan kirjoittamia kritiikkejä. Ja mä muistan sen, että niistä esimerkiksi just tästä toisesta jutusta, niin Ole Annasta, niin oli aivan päinvastaisia tosi, tosi kovia hehkutuksia. Mutta niillä ei ollut niin kuin siinä tilanteessa mitään. Ei ne helpottanut sitä oloa yhtään, ei niillä ollut mitään merkitystä.
Onko se, kun tekee pitkän uran, ootko sä ikään kuin oppinut siihen eri tavalla? Ottaako sen kritiikin nyt jotenkin kepeämmin?
No kyllä, ehkä sen vähän kepeämmin ottaa, kyllä. Enkä mä voi sanoa, että mä lukis kritiikkejä. Niin jotkut tekijät eivät ne enää lue kritiikkejä. Mutta sä oot oppinut siihen, että tämä laji, kun tässä ei ole sitä absoluuttista. Tämä on kuitenkin mielipide. Et joku on vaan, tiedätkö, sellainen, joka miellyttää jotakin ihmistä. Se tuntee niin kuin sen kemian tai vaistoa, että toi on niin kuin mun miehiä tai naisia. Ja toisille se on, vaikka se on kuinka hyvä, niin se tuntuu niin kuin, kylmältä. Ja mä näen, että se on hyvä, mutta mä en tykkää. Niin tämä ei ole tosiaan sitä, että hypättäisiin pituutta tuossa noin. Mä hyppään 8 metriä. Mä oon parempi, kun sä hyppäät vaan 5. Mä oon aika paljon parempi. Että tässä ei ole sellaista mitoitusta ja sen takia se kuuluu tähän ammattiin, että se on mielipide. Mutta se mielipiteen ei pidä niin kuin antaa vaikuttaa siis sillä lailla. Mutta sä teet aina työssä niin hyvin, kun sä pystyt sen tekemään niissä olosuhteissa, missä kullakin ollaan. Ja oot kunnianhimoinen sen asian suhteen. Se voi sanoa, että yleisön eteen ei koskaan mennä, tiedätkö, leikkiin. Että kunhan tässä nyt jotakin pyörähdellään, vaan kyllä sä meet sinne. Ihan tosissaan. Mulla oli nyt esimerkiksi viime lauantaina oli oma show, jota me Taina Westin kanssa tehdään. Ja toi oli teatteri. Oli niin kuin, se oli kattoasti täynnä meidän iso puoli. Ja siinä kun siinä sivussa odottelet sitä vuoroa, että kohta kuulutetaan, niin kyllä sä tunnet sen paineen sieltä. Ja toivot, että sä oot niin hyvä kuin sä oot. Niin joo, oli muuten tosi kiva esiintyä silloin kyllä, että sä tarvitset sellaisen niin kuin polton siihen ja jännity. Siis onhan toiset ihmiset, ne ei jännitä niin kuin ollenkaan, että se on niille, tai vähemmän jännittää. Mutta mä oon sellainen ihminen, että mä, ei se mitään hysteeristä ole, mutta mä tiedän sen, että aamulla niin, kun sä heräät, sä tiedät, illalla on näytös. Tai illalla on show. Sä teet mitä tahansa sen päivän aikana. Kaikkea muuta sä käyt harjoituksissa ja voit käydä treenaamassa. Mutta koko ajan sä kuulet kohti sitä esitystä. Se on niin kuin se päivän päätehtävä.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin Puotila Jukka. Tuossa aloit jo joulun kelloja kirkottamaan samalla.
Joo, se kuulostaa siltä.
Silloin Jukka, kun tahti oli kaikista kovinta, niin parhaimmillaan tai pahimmillaan, niin juoksit teatterin väliajoilla heittämässä keikkaa. Ja se oli ihan mahdotonta se kysyntä ja sut haluttiin ihan kaikkialle. Niin miten pysyy pää mukana siinä kaikessa?
No alussa tuntui tietysti, että pysyy kyllä. Pysyy, joo. Kyllä, sit vähän niin kuin huonosti siinä kävi sitten loppujen lopuksi. Mulle sanottiin kyllä siitä, että nyt toi tahti on sellainen, että tuosta tulee vielä lasku perässä. Mutta ihminen on vähän sellainen, että sä ajattelee niin, ehkä jonkun toisen kohdalla, mutta ei mun kohdalla. Ja se voi olla ihan piripinnassa se lasi, että se kot kuohuu yli, niin vaikka se on siinä piripinnassa, ajattelet, että mä pystyn niin kuin hallitsemaan sitä. Ja kyllä se mulla sitten meni sitten loppujen lopuksi yli. Se, että minkä takia se pääsee tuommoiseen tilanteeseen, on se, että semmoista niin kuin positiivista painetta ihminen kestää pitkän aikaa kyllä. Että jos asiat niin kuin sujuu jotenkin, että ne menee, sä niin kuin jollain tavalla onnistut siinä, niin silloin sä pystyt painamaan aika lailla. Mutta sitten kun se tulee se lämäri siihen, niin sä putoat sitten siitä ekasta ihan polvilleen. Ja kyllä mulla kävi sitten sillä lailla, että mä joudun 94 sitten kyllä vetää henkeä aika pitkän aikaa 95 puolelle ja vähän kävi sitten sillä, että oikein ei uni maistunut eikä maistunut ruoka, eikä, ja se et oikein tiennyt, että mikä sulla on, ja kunnes sitten selvisi, että tämän, nyt sitä kutsutaan, tai no kutsuttiin sitä silloinkin burnoutiksi, mutta sitä ei vaan halunnut silloin niin kuin uskoa, että on, että se on sellainen, että vaan ajattelin, että se on, pitää olla joku sairaus, että se saa tällaisen olon aikaa. Ja, mut, tota.
Silloin ei burnoutista puhuttu samaan tapaan, mitä siitä puhutaan nyt. Nythän joo, paljon puhutaan työssä jaksamisesta ja stressistä ja tämmöisistä asioista. Ja varmaan jokainen tiedostaa sen, että miten vaarallista esimerkiksi stressi ja liika kiire kropalle on.
No siinä on se yksi asia, että jos asiat sujuu, jos ne menee jotenkin, että susta tuntuu, sä oot tavallaan semmoisessa vähän niin kuin maanisessa tilassa, että mä kerran tätä kysyin, että tämä on ehkä pikkusen vaarallinenkin asia ottaa puheeksi, mutta otetaan nyt, niin mä olin tehnyt semmoisen aikamoisen kierroksen jo siinä päivänä, ja sitten mä olin psykiatreille esiintymässä Turussa, ja hirmulyönti päällä, jotenkin semmoinen niin kuin nopea ja sillä herkkä. Sitten mä kysyin siltä kaverilta, että mulla on ollut tänään jo aikamoinen pitkä päivä, ja tämä oli niin kuin, että mä olin ajanut Tampereelta, että Hesa sitten Tampereelta Turkuun. Ja mä sanoin, että miten tämä on mahdollista tällainen? Niin se sanoi mulle heti, maaninen tila. Tavallaan, että se oli ajanut niin kuin itse sellaiseen, no se voi olla myös niin kuin flow. Myös, että sä oot, niin kuin että sä oot sellaisessa tilassa, että asiat sujuu, mutta äärimmäisen vaarallista. Sitten hän kertoi, että hän joskus käytti itse sitä opiskeluaikana, että yö välistä pois, kun oli kova tentti, niin sitten oli aamulla oli parhaimmillaan, kun ei ollut nukkunut koko yönä yhtään. Ja väitti, että jotkut liikemiehetkin saattavat ennen kovia neuvotteluja tehdä sellaista, että jätetään edellinen yö kokonaan välistä pois. Ja sä oot sen, niin kuin sen aamuhetken, sä oot tosi hyvässä ja herkässä kunnossa.
Minkälaisena sä itse muistelet tuota aikaa? Siinä oli niin kuin 80-luvun puolivälistä sinne 90-luvun puoliväliin, niin siinä oli ruusuaikaa ja siinä oli teatteria ja kotikatua ja viihdeohjelmia ja iltalypsyä ja keikkaa. Ja siinä vielä ehti syntyä sun 3 poikaa kaiken sen keskellä.
No mä tietysti muistelen sitä sellaisena aikana, että jolloin tuli oltu aika vähän kotona tai hyvin vähän kotona, hyvin itsekkäästi paljon liikenteessä. Sen takia, että jotenkin kun tuo kysyttiin, niin se oli aina, että joo, no selvä, kyllähän mä tulen siinä, tietysti siinä mittakaavassa, kun pysty tulemaan, että se missään tapauksessa joka paikassa päässyt olemaan. Kyllä sulla, mä olin teatterissa kuitenkin koko ajan, ja teatterihan teki sen niin kuin sellaisen aikataulun siihen, että sen puitteissa. Mutta saatto tehdä sellaista, että sä lähit teatterista, niin esityksen jälkeen ajoit Jyväskylään ja esiinnyt siellä puolen yönä aikaa ja ajoit Jyväskylästä takaisin ja menit 6 ruusunajan kuvauksiin, niin olihan se semmoinen, että siinä että kyllä se siinä on seurauksensa, mutta sitä ei silloin vaan, niin ei sitä uskonut. En mä siitä ajasta mä voin sanoa, että mä en niin kauheasti muistakaan, että en kauhean paljon yksityiskohtia voi siitä kertoa. Mutta nyt jälkikäteen, kun mä ajattelen, niin se on yksi semmoinen asia, joka mua niin kuin harmittaa. Että se tietysti mitään ei saa takaisin, mutta ne oli niitä hetkiä, että sen ajan olisi voinut käyttää ehkä myös toisella tavalla. Mutta nyt on näin.
Ajattelet sä sun perhettä, että sun olisi pitänyt olla enemmän
no,
kotona?
No kyllä, mä tietysti ajattelen sitä tässä vaiheessa, kun ei enää lapsia ole kotona, eikä se, muutenkin on perspektiiviä siihen elämään, miten se menee, kuin nopeasti aika menee. Niin se hetki silloin, kun lapset on esimerkiksi pieniä ja ne on siinä niin kuin vielä jotenkin isän ja äidin vaikutuspiirissä, niin silloin olisi tietysti hyvä olla niiden kanssa. Että eihän tuommoinen 15-vuotias, eihän se nyt enää mitään muuta kuin onko yhtään heittää, katsoa, että pääsis tästä. Et se, niin kyllä se vähän, mutta sit toisaalta mä olen myöskin joutunut opettelemaan senkin asian, että niille asioille ei voi mitään. Sun pitää nyt koittaa olla tässä hetkessä.
Miksi sä teit niin paljon keikkaa? Sä oot sanonut, että raha ei ollut sulle varsinainen motivaattori. Niin, miksi sä otit ne kaikki työt?
No kyllä se oli semmoista elämäntapaa. Se oli vahvasti sitä elämäntapaa. Ja se, mä esimerkiksi tykkäsin hirveästi tällainenkin asia, että kun mulla tuli yhdessä tilanteessa semmoinen, että näinkö mä pystyn enää tekemään töitä tässä vuosi sitten. Niin mä ajattelin, että mä oon niin kuin kaikkien muiden asioiden kanssa sinut, mutta se keikalta niin kuin kotiin paluu, kuinka paljon mä tykkäsin esimerkiksi niin kuin autossa ollut siitä yksinäisyydestä ja siitä niin kuin pimeässä ajamisesta, ja josta jollekin se voi olla ihan niin kuin kauhua, mutta se oli mulle semmoista, että mä siis niin kuin rakastin sitä, että lähteä jostain ihan hevonkuusesta ja kohti kotia ja sellaisessa adrenaliinihumalassa, semmoisessa hyvissä höyryissä, jossa kuitenkin mieli, että työt on tehty ja nyt mä jaksan vaikka mitä. Niin ehkä vähän tuommoinen adrenaliiniriippuvuuskin oli siinä sit päällä, koska mä tykkäsin silloin siitä vauhdista, mikä siinä oli. Ja asiat meni kuitenkin kohtuullisesti, että että pyydettiin uudestaankin, että Suomihan on sellainen maa, että sä saat täällä sä voit kerran kiertää tämän maan ja ne voi olla sitten keikat tehty siinä. Mutta jos sä saat käydä 3 tai 4 tai 5 tai 6 kertaa esimerkiksi samassa firmassa tai samassa paikassa, niin se sitten kyllä kertoo jotain, että kohtuullisesti se on sitten mennyt edellisellä kerralla.
Onko sulla missään vaiheessa sun ura noussut hattuun?
Sitäkin on tietysti hirveän vaikea itse sanoa, mutta toivottavasti ei, koska mä oon kyllä sitä mieltä, että joka kerta kun sä meet yleisön eteen, niin se yleisö voi kyllä kääntää sulle selkässä. Ja silloin kun sä oot lähes joka päivä, niin kuin tonakin aikana, että jos teatterissa ei ollut esitystä, niin kyllä mä olin keikalla, niin ainahan sulla oli se, niin kuin, että mitähän tässä käy, mitä jos noi ei tykkääkään ollenkaan. Niin se on musta se, että sen takia se ei niin kauhean helposti voi nousta päähän. Mutta sellainen, että sulle tulee jotain varmuutta siitä, mitä sä teet vuosien varrella. Että jos joku niin kuin katsoo, että se on niin kuin päähän nousemista, niin sitä on sit varmaan ollut. Kyllä. Mutta toivottavasti ei ole semmoinen, että joku voisi sanoa, että kyllä se nousi kusi hattuun.
No hyvinhän sulla ainakin noita töitä on riittänyt useampaan kertaan kiertää Suomi ympäri. Eikö se ole ihan hyvä merkki?
On, se on. Musta se on niin kuin tässä maassa. Pitää muistaa, että Suomi on pieni maa ja se yleisöpotentiaali on niin kuin myöskin pieni, että voisi sanoa, että niin kuin ihan samalla jutulla ei pysty kiertämään koko ajan. Sitten sekin, että on pystynyt, niin kertoo siitä, että on ollut semmoisia ihmisiä ympärillä, kenen kanssa. Teatteri on esimerkiksi semmoinen paikka, joka inspiroi sua. Sä oot lahjakkaiden ihmisten kanssa tekemisissä siellä. Sitten hyviä tekstejä. Kaikki on semmoista, mistä sä voit niin kuin imeä itselle sitä tavaraa, millä sä voit sitten, mitä sä voit esiintyessäsi käyttää. Ja sitten tietysti Taina Vesti, joka on kulkenut mun kanssa jo 20 vuotta.
Itse asiassa mä soitin myöskin Vestin Tainalle, sun työkaverille, ystävälle. Aha. Ja myöskin tänä iltana Jukka Puotila kirjan kirjoittajalle. Ja mä kyselin, että tuliko hänelle ystävänä paljon yllätyksiä kirjaa tehdessä ja sun tarinoita kuunnellessa.
Ootas, kyllä siinä yllätyksiä tuli siis semmoinen lähinnä lapsuudesta ja uran alkuvuosista ja tällaisista. Kyllä niitä tuli yllätyksiä ja sitten se, että kuinka vakavasti se suhtautuu sitten kuitenkin asioihin ja elämään ja maailman menoon. Ja kuinka huolissaan se on myös siitä. Se oli ehkä jonkinasteinen yllätys, kun tätä kirjaa teki.
Siellä on aika paljon myöskin rankkoja, vaikeita asioita Jukan sairastumisesta, burnoutista. Siellä on kerrottu hyvin rehellisesti paniikkikohtauksista, niin minkälaista näiden asioiden käsittely oli?
No mä tiesin niistä etukäteen kyllä, koska me ollaan niin kauan tehty töitä. Kaikki ei ollut silloin aikoinaan reirassa. Mut nyt Jukka kyllä pysty puhumaan niistä ihan, koska varmaan senkin takia, että ne on ohi, pysty puhumaan niistä ihan sillä lailla. Niin kuin jopa aika analyyttisestikin, mutta oli ne hurjia juttuja. Mä tiesin jotain, mutta mä tiennyt niin kuin sitä, että kuinka hurjaa se on ollut. Esimerkiksi se keikkatahti, minkä mä luulen, että se itsekin salasiteltää niin kuin sillain, jollain tasolla, että aamulla kotikatua, harjoitukset teatterissa, päivällä kotikatua, esitys Lappeenrantaan, sieltä Kurikkaan, sieltä Lappeenrantaan, sitten sieltä kotiin taas kotikadun kuvaukset. Ja kaikki tämä niinku yhteen niinku keikkaminoon.
Huhuja.
Niin on siinä aikamoista. Mutta en mä usko, että jos tuollaista alkaa ajatella silloin, kun sitä tekee, niin ei mene vaan voi. Että se vaan sitten menee, niinku, eikä edes tajua, että kuinka paljon sitä tekee.
No, kerro mulle Jukasta ihmisenä, minkälainen tyyppi hän sun silmin on.
Se on älyttömän huomaavainen. Sitten sillä on uskomaton pinna ihmisten kanssa. Et sen kanssa kun liikkuu kaupungilla, niin siinä ei saa olla kiire. Siinä ei saa ärsyntyä siihen, että ihmiset tulee. Koska Jukka huomioi kaikki. Että se ei, niin kun, se ei ikinä ole tyly. Ja sitten se saa sellaisen vaikutuksen aikaiseksi, että sit kun se puhuu jonkun ihmisen kanssa, niin sitten ei ole muita olemassa. Eli se tykkää ihmistä ihan hirveästi.
Aika hienoja piirteitä.
On. Ja se on vaikea. Jukkaan on sillä lailla tutustua. Meilläkin meni monta vuotta siihen, että pystyi niin kuin sanomaan, että meistä on tullut ystäviä. Mutta että luotettava, että sitten mä uskon, kun Jukan on saanut ystäväksi, niin sitten sitä ei tarvitse niin kuin arvuutella, että voiko luottaa. Voi kertoa melkein mitä tahansa. Ja se on, niin kuin, se on äärimmäisen hieno piirre ihmisessä.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Taina Vestiä, Jukka Joo. Puotila, sun hyvää ystävää. Ja jos siinä aiemmin Katariina sanoi ylisanoja, niin kyllä niitä riitti täälläkin. Ystävät puhuu susta tosi kauniisti.
Joo, siis Taina on ollut tai meidän ystävyys alkoi Iltalypsyn ajoilta ja me ollaan siis yli 20 vuotta tehty töitä. Ja koskaan ei ole tullut semmoinen tilanne, että nyt tämä loppu, nyt mä en enää jaksa, tai mä en kestä sua. Ja sitten se on niin, se on jotenkin, toi Tainahan on tietysti ihan rannaton, sehän tulee niin kuin se näkee maailmaa niin monelta kantilta ja sen kanssa kun ollaan tehty juttuja ja sparrailtu niitä, niin se on hirveän toimiva ollut tämä meidän yhteistyö ja suhde. Ja sen takia se on jatkunut näin pitkään. Ja sitten niin kuin Taina tuossa sanoikin, niin se ajan mittaan se muuttui niin kuin semmoiseksi, on muuttunut syväksi ystävyydeksi myös, että yhtä lailla mä voin puhua Tainalle sellaisia asioita, mitä ei oikeastaan kenellekään muulle ja tietää, että se pysyy sitten siinä, niin kuin Taina tuossa sanoi, että semmoista luotettavuutta. Mutta meillä kummallakin on semmoinen pikkuinen juoruamisen tietä, että on niin kuin kiva vähän puhua kaikista asioista ja sillä lailla. Mutta nyt nämähän on ollut naisia nämä, kenen kanssa, niin. Ketkä on olleet, että se ehkä voi olla vähän sitten, joo. Mutta poikaporukoissa mä liikun kuitenkin. Niin.
Se, mitä Taina tuossa sanoi, ja oikeastaan mitä myöskin Katariina sivusi tuossa kommenteissaan, niin on tämä sun sosiaalisuus. Sulla on aina aikaa ihmisille ja itse asiassa mua vähän varoiteltiinkin, että kun tuut Ylelle, niin että voi sitten olla, että Jukalla tovi kestää mennä rakennuksen päästä päähän, että hän jää suustansa siellä varmasti kiinni. Niin. Mutta miten sä jaksat, kun ihmiset tulee sulle paljon puhumaan ja muistelemaan vuoden 86 esiintymistä ja sitä sun tätä, niin kai joskus tulee sellainen olo, että nyt ei jaksaisi.
Ei kauhean helposti tule. Ei mulle oikeastaan tule. Sitten mä myöskin ajattelen, että jos joku ihminen joskus tulee mulle puhumaan sillä, että jos mä en häntä tunne, niin sekin on, tulee semmoisen määrätyn niin kuin aidan yli siinä. Että se on itse tehnyt pienen ponnistuksen siihen ja en mä silloin halua siihen niin kuin hänen niin kuin sitä haluaa niin kuin siitä niin kuin feidata yhtään, että kyllä mä sitten kuuntelen sitä ja useimmiten ihmisillä on kuitenkin, ne haluaa sanoa hyviä asioita. Ja se jollekin hyvän asian sanominen, niin siinä on se, että se toimii molemmin puolin. Se toimii sekä sulle, että se toimii sille ihmiselle itselleen. Ja kyllä mä itsekin olen semmoinen, että mä haluan sanoa positiivisia asioita ihmisille, koska niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että se niin kuin enemmän rakentaa ja vie asioita eteenpäin. Joskus on tietysti pitää sanoa niin kuin, sit sillä lailla, että ymmärtää, niin kuin, että myös vastusta löytyy.
Sä tykkäät ihmisistä?
No mä tykkään, niin kuin, joo, kyllä mä tykkään ihmisistä. Ihan varmaan niin kuin ihmiset yleensä tykkää ihmisistä, mutta niin kuin mä sanoin, että mä myös tykkään siitä yksinäisyydestä, joka joskus siinä autollessa on niin kuin parhaimmillaan.
Mutta miten sitten, kun sä elät niin vahvasti tämmöisen positiivisuuden kautta ja hyvän mielen ja hyvän olon kautta, niin miten sä riitelet? Mitä sitten, kun niinku sua raivostuttaa tai sua pistää joku asia oikein vihaksi?
Mä oon opetellut purkaa itteeni sillä, että mä liikun aika paljon ja se on yksi semmoinen purkautumisen keino ja sen ikään kuin niin sanotusti sen vitutuksen alasajaminen niin tapahtuu siellä ja sitten tietysti kotihan on sellainen paikka, missä kaikkein läheisimmät ihmiset, ne on aina ne, mitkä saa sitten ikään kuin sen kaiken jos kaiken hyvän saavat, niin saavat myös sen kaiken huonon. Ja senkin hyväksyminen niin kuin kuuluu tähän elämään, että niinhän sitä toimii just kaikkein niin kuin sanotaan rakkaimmille ihmisille, että niille sitten purkaa sitä huonoa oloa. En mä tuntemattomille sitä tai sillä lailla vähemmän, mitä mä, ihmisiä, joita mä vähemmän tunnen, niin ei. Mä en tee sitä koskaan.
Tuija Pehkonen.
Ja sitten täällä on myöskin Puotilan Jukka paikan päällä. Olisi niin paljon tarinaa sun kanssa, että mä melkein toivon, että meillä olisi 2-tuntinen aikaa.
Joo, no ihan mukavaa onkin tässä.
Sulla on pitkä ura ja siitä on paljon puhuttavaa. Tällä hetkellä itse asiassa 23. päivä tulee tuo Kant kansallisteatteriin. Sulla on ollut nyt tässä Jukka Puotila-showta. Pari näytöstä taitaa olla sitä vielä.
Pari näytöstä on sitä jäljellä. Ja sitten siinä on sellainen aika metkapuoli, että siinä tulee 100 täyteen sen kahden jälkeen. Et 2 vielä, niin sitten on 100.
Ja wow.
Se on aika paljon. Et se alkoi 2007. Oli ensimmäiset ja jotka oli meidän siis kansallisteatterin isolla puolella oli 25 ja sit niitä määriä on aina vuosittain vähän nostettu. Ja viime vuosi jäi väliin, mutta nyt sitten on 98 on takana, vielä on 2. Mutta ihan hyvä niin, ja se kuuluu tähän ammattiin, eikä se sit oikeastaan sen kummasempaa ole.
No on se nyt vähän hatunut.
Vähän voi riemuita siitä, että on saanut sen ajan viettää yleisön kanssa. Se on myös, niin kuin, että ei niin, että yleisö viettää sitä aikaa mun kanssa, vaan mä vietän myös aikaa sen yleisön kanssa. Yhtä lailla, jos heille tulee semmoinen tunne, että se arjen hetki unohtuu siitä tai joku ikävä asia, niin ihan samalla tavalla mulle. Kyllä se mullekin on semmoinen ikään kuin pakopaikka olla niin kuin muissa maailmoissa ja viihtyä sen porukan kanssa, joka siinä on ei vastassa, mutta niin kuin ikään kuin myötä. Et se on myös semmoinen dialogi, että jos sä jotain sinne työnnät ja saat sieltä vastaan, niin se sit rupeaa tulemaan sellainen. Ja myöskin sitten on tapahtunut, aika paljonkin tapahtuu, että esimerkiksi jutut kehittyy siinä aikana, kun sä esiinnyt. Sä laitat jotain, ihmiset toivottavasti nauraa. Ne ikään kuin antaa sulle lupaa, että hei Jukka, mene vaan pidemmälle, mene vaan. Ja nauraina, me ei ole, tämä käy meille. Ja sillä lailla on aika paljon syntynyt juttuja, että yleensä esityksen jälkeen niitä ei heti muista, mitä mä puhuin. Ja ne naurasivat, mitä se oli, mitä mä sanoin. Ja sitten se jossain vaiheessa rupeaa tulemaan niin kuin sitten mieleen. Ja no sitten tietysti aina on siinä kanssa seuraamassa aina, niin se sanoo tällaisia asioita, että se on myös niin kuin itselleen arvokasta, jos yleisö kokee sen myös arvokkaaksi, niin hyvä niin.
Sä olit pitkään poissa, sä olit pitkällä sairauslomalla. Nyt kaikki on onneksi hyvin. Sulla todettiin suusyöpä ja aika lailla kalenteri meni silloin uuteen uskoon. Oot sanonut, että tuon sairastamisen aikana niin sä pelkäsit enemmän kun kuolemaa, niin sä pelkäsit äänen tai muistin menettämistä. Niin oliko se sulle koko ajan selvää, että sä haluaisit takaisin teatterilavoille?
Ei se kyllä mulla ollut. Et siinä vaiheessa, kun mä sairastuin ja sitten se todettiin, että se on vielä suussa, niin mä ajattelin, että tämä saattoi olla ammatti saattoi olla tässä. Ja niin kuin mä taisin sanoa tuossa vähän aikaisemmin, niin olin hyväksymässä sitä asiaa, että jos niin on, niin onpas mulla ollut tuuri, että mä oon saanut kuitenkin tehdä tätä ammattia ja eri muodoissa. Ja sitten, että mä olin niin kuin tavallaan kiitollinen jo siinä tilanteessa, mutta sit kuitenkin kävi se, mä sain tämä on aika jännä tämä tarina, koska mä sain sitten kutsun linnaan ja kun mä näin sen kutsun, mä ajattelin, että mä en pysty menemään, että ei mun mitään mahdollisuutta. Et mä oon niin huonossa kunnossa ja sitten yhtenä aamuna yksi mun kaveri soitti mulle ja mä vastasin puhelimeen ja se sanoi, että hei, että sun äänihän kuulostaa ihan niin kuin entiseltä. No ei se ihan nyt siltä kuulostanut, mutta niin kuin paremmalta, koska hän päivittäin soitti mulle. Niin mä ajattelin, että vittu, mä lähden sinne. Linnaan. Sitten mä menin sanon vaimolle, että pitäisikö katsoa jotain niin kuin vaatetta siihen. Ja sitten vaimo sanoi, että hän on kyllä jo katsonutkin. Että hän tiesi, että se olisi varmaan sun mielessä muuttuu vielä tänä aikana. Mutta siitä kohdasta alkoi ikään kuin semmoinen niin kuin toipuminen, kun mä otin päämääräksi sen, että no mennään sinne juhliin. Ja mulla oli semmoinen vielä sitten semmoinen letku tuossa, mistä mun meni kaikki ruoka ja lääkkeet, niin mä ajattelin, että nyt mä opettelen syömäänkin tässä nyt. Ja mä otin niin kuin kahta päivää ennen niin kuin sitä linnan kutsua tai sitä juhlaa, niin mä otin sitten sen letkun pois ja opettelin syömään siinä. Se ei ollut kauhean helppo, kun se oli ollut makuaistia eikä sylkerauhasta, niin se oli semmoinen aikamoinen prosessi. Ja yksi lääkärikin sanoi mulle, että jos et pystykään syömään, niin se on aika katastrofi. Mutta se puhelinsoitto, että se äänis kuulostaa niin kuin entiseltä, niin se käynnisti mulla semmoisen prosessin, että nyt ruvetaan tsemppaamaan tässä ja paranemaan. Ja sitten mulla oli se kierto, joka oli jouduttu peruuttamaan siinä syksynä, niin sitten mä ajattelin, että jos tämä nyt tästä lähtee paranemaan, niin mä ehkä tekisin sen. Mutta joudun odottamaan sitten siihen tammikuuhun, jolloin lääkäri sanoi, että by all means, näillä sanoilla, että lähde vaan. Terve mä en ollut siinä vaiheessa vielä, mutta se oli kuitenkin semmoista, että kohti niin kuin parempaa ja joutui sitten tsemppaamaan sen asian suhteen. Mutta siinäkin oli aina ennen jokaista esitystä niin yksi 800 burana ja sitten adrenaliinin loput. Se on jännä se adrenaliini, miten se vaikuttaa. Ja sitten mä muistan, kun mun tuli sitten semmoinen tilanne, että mä olin ensimmäisessä kontrollissa ja siinä kontrollissa tuli sitten, että se on puhdas. Et siinä hetkellä näytti oikein hyvältä. Mulla oli samana iltana oli esitys Mikkelissä ja sali ihan. Sä menet siihen yksin seisoo sitten siihen eteen ja tuli yhtäkkiä semmoinen tunne, että eihän mitä verrattuna siihen, mitä niin kuin, millaisen tiedon mä olin saanut. Et yhtäkkiä niin kuin se, että mä edelliset kerrat kaikki mä olin päässyt niin kuin sinne näyttämölle vähän niin kuin pakoon sitä hetkeä ja niin kuin unohtamaan sen tämän sairauden. Ja sitten mä olinkin saanut tiedon, että mä olen nyt sillä hetkellä, niin kuin se näyttää hyvältä, niin se mittakaava muuttui yhtäkkiä. Se asia, mikä oli, niin, joka on aina ollut niin kuin tärkein asia, niin se ei ollutkaan enää tärkein asia. Mä ajattelin, että ei tässä ole mitään. Ja silloin mun suu tuli niin kipeäksi siinä esityksessä, että mä ajattelin, että mä en pysty menemään tätä loppuun. Että se oli niin kuin kauhean tsemppaamista.
Sulla ei ollut sitä adrenaliinia.
Joo, lääkäri. Mä puhun sitten asiasta myöhemmin, mutta sitten leikattiin vielä siinä sitten, että maaliskuun lopulla. Niin mä sitten kerroin lääkärille, että millainen mulla kävi, niin se sanoi, että joo, että sulta puuttu se adrenaliini just siinä. Että se esiintyminen, oli se nyt mitä tahansa esiintymistä, niin siellä on sellaiset ihan kummalliset voimat liikkeellä, jota sä et pysty sillä luettelemaan niitä, mutta et että se adrenaliini puuttu siitä, niin ei meinannut tulla mitään.
Silloin kun sun sairastuminen tuli, niin sä elit semmoisessa hetkessä, että olit kuulemma tosi onnellinen. Olit ollut pitkään onnellinen ja välillä jopa niin kuin ääneen sitä ihmetellytkin, että miten kaikki asiat on niin hyvin. Niin mites nyt? Sä oot 61. Onko sulla nyt taas semmoinen olo, että kaikki on hyvin ja oot onnellinen?
Niin, no kyllähän nyt tietysti en mä tiedä, onko toi kokemus, niin kun, tekeekö se niin kun ole onnellisemmaksi sua tällä hetkellä. Se oli aika kova kokemus. Se oli, niin kuin mä oon sanonut enimmäkseen, se on kuitenkin niin, se on kärsimystä. Ei kauhean semmoista niin kun kasvattavaa tai jalostavaa. Mutta tietysti mä oon hirveän sellainen tyytyväinen, että nyt näyttää, että kaikki olisi hyvin ja mä oon palannut töihin ja mä voin elää ihan semmoista normaalia elämää treenaamaan ja lukemaan ja olemaan ihmisten kanssa tekemisissä. Jos mä huomasin siinä vaiheessa, että halusin vähän niin kuin eristäytyä ja olla niin kuin itekseen. Mutta kyllä siinä on joutunut opettelemaan sellaisen asian, että tätä hetkeä ei ole oikeastaan ole, ei ole muuta vaihtoehtoa, että sitä menneisyyttä ei voi niin kuin, sitä onnea tai surullisuutta tai mitä tahansa, niin sitä ei voi niin kuin, ei haikailla eikä murehtia sen perään, vaan sun pitää elää niin kuin tätä hetkeä ja sitten tulevaisuus on. Sitäkään ei sit tiedä. Ja sitten tietysti tämä on yhden asian, minkä tässä niin kuin, mä sanon, että kun mä täytin 60 ja mä just silloin sairastuin, niin silloin mä olisin, mulle niin kuin 60 ei olisi ollut niin kuin mitään, että mä olin sen 40-vuotiaana ikään kuin sen ikäkriisin vähän jo puhaltanut pois, niin mutta tämä kyllä pysäytti sen verran, että kyllä mun täytyy sanoa, että elämä kulkee kauheata vauhtia, se menee nopeasti. Ja että miten tässä kyydissä pysyy, niin se on niin kuin sellainen. Ja ehkä sellaiset, että onko se työ kaikkein arvokkainta sitten, vai onko joku muu asia elämässä vielä arvokkaampaa kuin työ. Niin kyllä sellaisia tietysti pohtii.
Kiitos Jukka Puotila ihan älyttömän paljon, kun tulit haastatteluun.
No kiitos Tuijalle.
Tämä hurahti tämä tunti.
No tämä tosiaan hurahti, joo.
Oli mieletöntä, että olit täällä. Kiitos ja tsemppiä kovasti paitsi joulun odotukseen, niin tietysti myöskin sinne Kansallisteatterin puolelle.
Kiitoksia kovasti, joo.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.